Zdaj lepo, drage poslušalke, dragi poslušalci, odhajamo v Mannheim, v Nemčijo in tudi seveda z vprašanjem, zanimanjem, kako je bilo za veliko noč s tamkajšnjimi rojaki. Z nami je tamkajšnji slovenski župnik, gospod Janez Modic. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lepo pozdravljam vse poslušalce Radio Ognišče.
Ja, prazniki so ponavadi tisti, ki nekako rojake tudi privabijo v domovino. Kako je bilo to na vašem koncu?
Ja, lahko rečem, da je bilo letos prav rekordno. Namreč rekordno, da so rekordno šli v domovino, saj iz Mannheima, ker namreč sliši se tako, da bi človek mislil, tam, kjer je sedež župnije, da je tudi največ ljudi. Pri nas ni tako, je tam, ki so najbolj oddaljeni, tam jih je največ. Ampak letos iz Mannheima je pa resnično šlo toliko jih v domovino, da je rekord. Tako da so samo štirje ostali.
Samo štirje?
Samo štirje.
Spravi, s štirimi ste imeli velikonočno svetomašo,
ja.
Procesijo morda?
Procesijo smo nameravali, ampak za štirmi ljudmi skoraj nima smisla. Smo pa samo zunaj zapeli pa šli v cerko, oziroma v kapelo.
No, rekli ste, da pa jih je več ostalo v Nemčiji, se pravi, kjer živijo tisti, ki so nekako bolj oddaljeni od Mannheima. Torej,
ja, to so predvsem v Schwarzwaldu, ker so najbolj integrirani že, ker so vedeli, da so šli za zmeraj, imajo hiše tam in jih je bilo še zmeraj kar precej. Že v soboto za blagoslov jedil. Počasi se celo navajajo nekateri Nemci, da prinesejo in so navdušeni nad našimi navadami. In leto smo imeli za razliko od lani, je res lepo vreme, tudi v Schwarzwaldu. Sicer sem šel še enkrat maševat tja in zanimivo, ko sem se vozil malo, samo več časa pa sem šel po navadni cesti, ne po avtocesti in sem šel čez najvišje dele in sem naletel, da so se še smučali.
Res?
V enem kraju, ja. Neverjetno.
No, to je pa
to na 1000 metrih višine. In tudi tam v Föhrenbachu, kjer imamo slovensko mašo, je v senci ali pa bolj na taki senčni strani še vse pod snegom.
Torej nekaj zimskih radosti še, ne? Čeprav je pa že tukaj pomlad.
Ja, in kjer pa je sneg zginul, tam pa že rine travca ven, zelena. Drugače v Mannheimu smo pa že imeli res vse v cvetju. Češnja je že odcvetela zdaj, lipa že zeleni, že precej zelena in tako.
Torej novo življenje se prebuja, ne?
Ja.
Tako. Torej v Schwarzwaldu ste rekli lepa udeležba tako na veliko soboto, kot tudi na velikonočni ponedeljek, ko ste bili pri njih.
Ja, in tudi nekaj otrok je bilo. Med pridigo sem videl enega neštirletnega. Jaz mislil, da misli, da mu njemu maham, ko sem med pridigom mal z rokami delal geste. No, pa sem mu pa pomahal nazaj, se je pa kar dol spustil pod klop, ker je na resnici pa mahal svojima dvema sestrama, ki sta ministrirali.
Tudi to se zgodi, ne? Pri ja. Naši, ne?
Ampak jaz rad pomaham otrokom, da vidijo, da so tudi oni ni.
Da so del tega dogajanja.
Del tega dogajanja in del Božjega ljudstva.
No, seveda praznikov ni brez priprave na nje. Ste v velikem tednu se tudi srečevali morda kaj pri bogoslužju, pri obredih velikega tedna?
V velikem tednu pa ljudje niso niti toliko navajeni in potem pa rečem, naj grejo raje v svoji krajevni župniji, da tudi tam doživijo, da niso čisto izolirani od svoje krajevne župnije. No, nameravali smo na veliki petek prvič, da bi naredili obrede, ampak potem, ko smo videli, da gredo vsi domov, ni bilo potrebno.
Na cvetno nedeljo so pa še bili.
Na cvetno je bilo pa še kar in lepo, zanimivo, vsi naredijo tako po slovenski navadi, butarce. Oni v Schwarzwaldu, ki so pa že bolj integrirani, tam pa se že tako nekje, neko kombinacijo naredijo. Med slovensko butarco pa tistim, kar so tam navajeni. Tam namreč naredijo v Schwarzwaldu, samo v Schwarzwaldu, drugi v Nemčiji imajo sem tak majhen šopek pušpana. V Schwarzwaldu pa naredijo že zelo podobno slovenskim butarcam in na vrhu naredijo tak lesen križ, obkrožen z takim venčkom zelenim, pa z nekaj rožcami in to v glavnem nosijo prvo obhajenci. Ker v Nemčiji je predvsem navada, da je prvo obhajilo na belo nedeljo. In na veliko noč, zelo na cvetno nedeljo, prvo obhajence nesejo te butarce s takim lepim križem.
Spravi, boste zdaj imeli na Belo nedeljo priložnost tudi za porob hajilo?
Slovenci nimamo več, ker ni več otrok, kar jih je, so že tako integrirani, to so pravzaprav že otroci nemških mater ali pa očetov. In ker so tako daleč narazen, bi bilo kar skoraj krivično jih iztrgati iz tistega okolja, kjer se počutijo domače, pa jih nekam vleči v slovensko župnijo k prvemu pokojilu, kjer bi bil en sam ali pa še dva kvečjemu. Ja, sem pa zelo rad pa vidim, da se pridejo potem pokazati enkrat kasneje.
Tako, da
se ravno tako v obhajilni obliki, ja. In to radi naredijo.
In jih morda potem takrat tudi nagovorite in povabite, da ostrajajo.
Seveda jih nagovorim. Čeprav, da bi ustrajali pri slovenskem, to je bolj težko. Pridejo se starimi starši, to nimajo več tega slovenskega čuta, nažalost.
Ampak vi ustrajate s tistimi, ki ta čut še imajo in za nje poskušate poskrbiti.
Ja, to pa prav gotovo. Drugače, recimo zaradi samih obredov, bi lahko rekel še tistim ljudem, pojdite k nemški maši, ker tu manj pa jih tako ne bo in bi šel še sam v Slovenijo, ampak iz solidarnosti do tistih, ki skoraj so žalostni, ko vidijo, vsi gredo, jaz pa ostanem tu, pa ostanejo tu in potem ostanem solidaren, prav tudi zaradi blagoslova jedil, ker pri Nemcih te navade ni in redko, ki jaz bi se našel župnik, bi rekel, da ima čas, da jim naredi blagoslov. Tudi to je bil že primer nekoč, ko so šli nemškega župnika prositi, pa je tudi blagoslovo, sicer bolj nakratko, brez teh lepih naših slovenskih blagoslovnih molitev. Zdaj pa sem pa naredil prevod v nemščino in delim povsod vsem, ki ne razumejo slovensko, pa tudi župnikom povsod, kjer pridem, dam razlago, kako lepi simboli so ta jedila in radi sprejmejo. Če bi se pa naučili, pa dvomim, ker Nemci so tako ponosni, da radi pohvalijo, ja, lepo imate, ampak da bi pa bili pripravljeni se nekaj od nas naučiti, to pa ne.
Ampak torej, kot ste omenili, Slovenci to še ohranjajo. Ne?
Slovenci pa zelo ohranjajo, kot sem zdaj opazil, nekateri celo mladi, ko ni staršev, ki so šli v Slovenijo, pa so otroci prinesli, mnogi pa tudi ne več. Radi potem prisedejo k svojim staršem, če je kaj dobrega za jesti, da bi pa njim to pomenilo, da bi rekli, bomo pa sami pripravili košaro, pa prinesli, to pa ne. Čeprav se vidijo pri otrocih, če ga stari starši vzamejo koga seboj in mu dajo košarco majhno, ti otroci pa zelo to razumejo, pa čutijo in ponosno prinesejo.
Ja, želim vam, gospod Janez Modic, seveda veliko tega velikonočnega veselja in upanja še naprej, pa seveda veliko radosti pri delu z vašimi zaupanimi farani.
Ja, hvala lepa in jaz pozdravljam vse.